Good afternoon. It's a privilege to be here with you.
Labvakar, tā ir man īpaši iespēja būt šeit šovakar. Please say some words about you, about your church. Please. Yes.
Well, actually, I was working as a journalist when the Lord called me and my wife to become church planters in our city.
Es strādāju kā žurnālists brīdī, kad Dievs aicināja man kļūt par draudzes dibinātāju mūsu pilsētā.
In our city there were already 10 reformed churches, but we have also many immigrants in our city, and existing churches somehow did not succeed in reaching those immigrants.
Mūsu pilsētā jau bija 10 reformāt draudzes, bet mūsu pilsētā ir arī daudz imigrantu, un esošās draudzes arī mēģināja nekād nespēja aizsniegt šos cilvēkus.
The difference in culture between the existing Dutch Reformed churches and those immigrants was just too big. So they decided it would be good to plant a new church that really was international from the beginning on.
Tā kultūras atšķirība starp holandiešu reformāt draudzu viņu kultūru un starp šiem cilvēkiem, ko viņi mēģināja aizsniegt, bija tik liela, ka viņi saprata, ka ir jādibina draudz, kas no paša sākuma būtu internacionāli starptautiski, kas varētu izveidot jaunu kultūru, tādu, kas aizsniedz cilvēks.
So we began with an English-speaking congregation, because there was no English church yet, and we also appointed an evangelist to work among Muslim immigrants.
Mēs iesākām ar angliski runājošu draudzi, jo tāda nebija vēl mūsu pilsētā Amersfortā, bet arī mēs evaņģēlistiem uzticējām uzrunāt musulmaņu cilvēkus, kas ir daudz mūsu pilsētā.
So the English church started 5 years ago only, but we gather now on Sundays and in small groups with more than 10 nationalities, which is awesome.
Aptuveni 5 gadu atpakaļ mēs iesākām šo draudzi, bet uz šo dienu mūsu draudzē un mājas grupiņās 10 tautības jau cilvēki ir, kas ir šai draudzē.
And then actually we thought it would be really difficult to evangelize among Muslims, but the Lord has blessed it tremendously.
Un mēs sagaidījām, ka būs ļoti grūti evangelizēt musulmaņu vidū, bet Dievs ir ļoti svētījis šo mūsu nodomu.
I want to encourage you by letting you know that God is really at work among Muslims in the world.
Es jūs gribu iedrošināt, pastāstot, liecinot, ka Dievs tiešām ļoti darbojās šobrīd musulmaņu cilvēku vidū pasaulē.
Because many Muslims, they long for a deeper relationship with God.
Daudz musulmaņi, viņi īstenībā ļoti ilgojās pēc dziļākām attiecībām ar Dievu.
And in many countries we actually see Muslims receiving dreams from about Jesus, in which Jesus says, if you want to go come close to God, you have to come through me. Here I am.
Daudzās vietās ir šīs liecības, kad viņi tā kā sapņos redz, vai sapnī vai parādībā redz Jēzu, un tā vēsts ir, ka ja tu gribi atrast Dievu, tev jānāk pie manis, jānāk caur Jēzu, jāmeklē Jēzus.
And this is happening in our city as well. So over the last few years, we baptized more than 20 Muslims.
Un tas notiek arī mūsu pilsētā. Divu gadu laikā mums ir bijuši 20 kristības.
And then we came also into contact with Muslims who had become Christians before, but did not have a church at all.
Un tad mēs sastapām daudz šos bijušos musulmaņus, kas bija kļūst par kristiešiem, bet viņiem nebija draudz, viņi nebija nekur draudzē.
So 2 years ago, we launched a second church plant, which is Arabic speaking, and all of the people are there, that are there are former Muslims and now accepted Jesus into their lives.
Un 2 gadu atpakaļ no tās pirmās draudzes mēs sākām jaunu draudzi, kas ir arābu valodā runājoši, tur viss notiek, un visi cilvēki, kas tur ir, tie ir bijušie musulmaņi cilvēki, kas ienākuši tur.
So God is really working in our days.
Tā Dievs tiešām strādā mūsdienās, darbojās.
Now, we are very small churches, and not much bigger than this, and often we're struggling, and it's difficult as well.
Mēs esam mazas draudzītes, bieži nelielāk pa jums, un neiet mums viegli.
But for us, it's very encouraging to know that we're part of a wider movement of the Spirit of God, as we see many church plants all over Europe.
Bet mums ļoti iedrošina tas, ka mēs arī mazie esam lielākas kustības, lielākas svētā gara darba daļa, un kurš notiek visās Eiropas vietās un malās.
And for us it's also very encouraging to know that we're part of a greater family.
Mums ļoti iedrošina tas, ka mēs zinām, ka mēs esam lielākas ģimenes sastāvdaļa.
Your family.
Arī jūs ģimenes sastāvdaļa.
And on behalf of your of my brothers and sisters in Oase and Grace Church, I want to greet you sisters and brothers.
Un es savu draudžu vārdā, Oāzes draudzes un žēlstības draudzes, šīs divas draudzes viņu vārdā, es brāļus un māsas no turienes sveicinu jūs šeit.
You are an encouragement to us and I hope we can be an encouragement for you as well.
Jūs esat iedrošinājums mums un es ceru, ka mēs varam būt, jums varēsim būt iedrošinājums.
So be greeted.
Sveicieni. Lūksim Ronaldu atvērt mums Dievu vārdu šodien. Please, let's start with reading.
Yeah, sermon time, okay.
Rakstu vieta ir jūsu lapiņās.
I feel privileged to be invited to do a sermon here in your midst.
Tā man ir privilēģija būt sludināt šodien jūs draudzē, jūs vidū.
And the theme of today's sermon is Encountering Jesus. And it's about the story of the woman at the well.
Mūsu tēma ir satikt Jēzu, un tas ir stāsts par sievieti pie akas.
Now, many young postmodern generations, people in this generation, in the Netherlands and also in Riga, I suppose, are really looking for spiritual fulfillment in their lives.
Daudzi šīs mūsu postmodernās paudzes, jaunieši, mūsu zemē, arī noteikti šeit Rīgā, viņi meklē garīgu piepildījumu dzīvē.
But somehow the last place for them to look for the spiritual fulfillment often is the church.
Bet bieži draudz ir beidzamā vai nav ne tā vieta, kur viņi meklē garīgumu.
And the same is for people in the low life of society. People who are addicted to drugs, for example, or criminals, or people in, well, basically just in the low life of society.
To pašu var teikt par tā saucamajām sabiedrības padibenēm, par tiem, kas ir noziedznieki, tiem, kas ir narkomāni.
When we look at Jesus in the Gospels, we see a different picture.
Kad mēs skatāmies uz Jēzu evaņģēlijos, mēs redzam citu ainu.
Repeatedly we see that Jesus is somehow irritating the religious leaders, but attracting sinners and outcasts.
Jēzus kaitina reliģiskos vadītājus, bet tos padibens, tos izstumtos, izmestos grūtos cilvēkus viņš pievilina, piesaista.
Why did they come to Jesus and they're not coming to church?
Kāpēc viņi nāk pie Jēzus, bet uz draudzi nenāk?
Could it be that maybe our message often is different from the message of Jesus?
Vai varētu būt, ka mūsu vēstījums, mūsu vēsts atšķirās no tā, kas ir Jēzum?
Well, we'll explore that by reading this story from John chapter 4 about Jesus meeting the woman at the well.
Un mēs šodien to papētīsim, lasot stāstu no 4. Nodaļas Jāņa evaņģēlī, sievieti pie akas.
And in the story you basically see three things that we look into. First, how Jesus meets us with grace.
Un mēs redzam trīs lietas šeit. Pirmkārt, ka Jēzus satiek viņu ar žēlastību.
And secondly, we'll see how Jesus addresses our deeper needs.
Un otram kārtām mēs redzam, ka Jēzus satiek atbild mūsu dziļāko vajadzību.
And in the third place we see that how meeting Jesus does not leave us unchanged.
Un trešā lieta, ko mēs redzam, kad satikt Jēzus mūs, tas mūs neatstāja tādus pašus neizmainītus.
And in the end, we'll also see, I think, some important lessons for us as a church in a secular city.
Un es vēl gribu klāt pielikt kādas mācības stundas, ko mēs varam mācīties kā draudze pasaulīgā, ļoti pasaulīgā sekulārā pilsētā.
Now, John chapter 4, starting verse 4 till 42.
Jāņi 4 no 4. Pantiņa līdz 42. Lasīsim latviski, tas ir jūs lapiņās. Bet viņam bija jāiet caur Samariju. Tad viņš nonāk vienā Samarijas pilsētā vārdā Zihara, netālu no tīruma, ko Jēkabs bija devis savam dēlam Jāzepam. Tur bija Jēkaba aka. Jēzus no ceļa piekusis apsēdās turpat pie akas, tas bija ap 6. Stundu. Tā kā ar sievu no Samarijas nāk ūdenis melt. Jēzus viņai saka, dod man dzert, jo viņa mācekļi bija gājuši pilsētā pārtiku pirkt. Tad Samarieta viņam saka, kā tu jūds būdams prasi dzert no manis, Samarietis, jo jūda ar samariešiem nesagājās. Jēzus viņai atbildēja, ja tu ko zināt par Dieva dāvanu un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgus, viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. Samariet viņam saka, kungs, tev nav smeļamā trauka un aka ir dziļa, no kurienes tad tev ir dzīvais ūdens? Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas mums aku devis un pats no tās ir dzēris līdz ar saviem dēliem un ganām pulkiem? Jēzus atbildēja viņai ikvienam, kas dzer no šī ūdens, atkal slāps. Bet kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps. Bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par avotu, kas vērt mūžīgai dzīvībai. Sieva viņam saka, kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst, un nav jānāk šurp smelt. Tad viņš tai saka, ej sauc savu vīru un nāc šurp. Sieva viņam atbild, man nav vīra. Jēzus viņai saka, tu esi pareizi sacījusi, man nav vīra, jo pieci vīri tev ir bijuši, bet kas tev tagad ir, tas nav tavs vīrs. Šai ziņā tu esi runājusi patiesību. Tad sieva viņam saka, kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakat, ka Jeruzalem ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz. Jēzus viņai saka, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs tēvu vairs nepielūksiet ne šinī kalnā, ne Jeruzalemē. Jūs pielūdzat, ko nezināt, bet mēs pielūdzam, ko zinām, jo pestīšana nāk no jūdiem. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūks tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādus meklē, kas viņi tā pielūdz. Dievs ir gars un kas viņi pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Sieva viņam saka, es zinu, ka jānāk Mesijam, kas saukts Kristus. Kad viņš nāks, tad mums, tas mums visu izstāstīs. Jēzus viņai saka, es tas esmu, kas ar tevi runā. Šīnī brīdī nāca viņa mācekļi un brīnījās, ka viņš runā ar sievu. Tomēr neviens neteica, ko tu no viņas gribi vai ko tu runā ar viņu. Tad sieva atstāja savu ūdens trauku aizgājis pilsētu un sacīja ļaudīm. Nāciet, tur ir cilvēks, kas man visu pateicis, ko es esmu darījusi. Vai tikai tas nav Kristus? Tad tie izgāja no pilsētas un nāca pie Jēzus. Pa to starpu mācekļi lūdza viņu sacīdami, rabi, ēd. Bet viņš tiem sacīja, man ir ēdiens, ko ēst, ko jūs nepazīstat. Tad mācekļi sacīja cits citam, vai kāds viņam atnesis, ko ēst? Jēzus viņiem saka, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas man sūtīs, un pabeigt viņa darbu. Vai jūs nesakat vēl 4 mēneši, tad nāk pļaujamais laiks. Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skaitiet drūvas, jo viņas ir baltas pļaujai. Jau pļāvējs dabū algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos sējējs un pļāvējs, jo šeit piepildās vārds, ka cits ir kas sēj un cits kas pļauj. Es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs neesat strādājuši. Citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņu darbā. Bet daudzi šīs pilsētas samarieši sāka ticēt viņam dzirdējuši sievas vārdus, jo viņa apliecināja. Viņš man visu pateicis, ko esmu darījusi. Šie samarieši nāca pie viņu un lūdza viņu palikt pie viņiem, un viņš palika tur 2 dienas. Tad vēl daudz vairāk kļuva ticīgi viņa vārdu dēļ. un sacīja sievai, nu mēs vairs neticam tavas runas dēļ, jo mēs tagad paši esam dzirdējuši un zinām, ka viņš tiešām ir pasaules vēstītājs. Dieva vārds.
The word of God.
Amen.
The first thing that strikes us when we read this story is how Jesus goes into no-go area.
Pirmais, kas mums pārsteidz, ir tas, kad Jēzus iet tādā vietā, kur nedrīkst iet, kur nav pieņemts iet.
First of all, it tells us that Jesus goes through Samaria.
Pirmkārt, mēs lasām, ka viņš iet caur Samariju.
And that was something that Jews normally would not do.
Un tā ir lieta, ko jūdi nekad parasti nedarīja.
Normally, if they would have to go up north to Galilee, they would just cross the river Jordan, travel on the east side, and cross the river again.
It's a geography lesson. Geography stunda. Viņi nogāja lejā, caur Galilēju apkārt pāris Jordānas upšķērs, vai apgāja apkārt Samariju.
But Jesus just enters into Samaria.
Bet Jēzus iet Samarijā iekšā.
Now, why would Jews not go there?
Kāpēc jūdi, lai neiet tur?
First of all, it was an ethnic reason. The Samaritan people were ethnically different, and for Jews, it felt somehow as if Samaritans had occupied part of their country.
Pirmais bētniskais iemesls, viņi bija bētniski atšķirīgi samarieši, un viņiem bija tāda sajūta pārliecība, ka samarieši dzīvo ne savā zemē, viņu zemē viņi ir ienākuši, pārņēmuši.
And the second reason was that the Samaritans, according to the Jews, were syncretistic in their religion.
Otrs bija reliģisks, jo viņi jūdi uzskatīja, ka samariešu ticība ir sinkrētiski, ja samaisīt netīra.
Somehow they held on to the Jewish beliefs, but they mixed it with other religions as well.
Viņi turējās pie jūdu ticības, bet viņi iemiksēja iekšā citas reliģijas arī.
So if you were a proper religious Jew, you would not mingle with those people.
Ja tu esi īsti tīrs, reliģisks jūds, tu tā kā neiesaisties ar tiem samariešiem, norobežojies.
But there's a second reason, a second way in which Jesus goes into no-go area.
Bet otrs iemesls, kāpēc Jēzus iet šādā teritorijā, kur nav pieņemts iet.
He comes at a well and meets the woman and he talks to her.
Viņš, vai otrs iemesls, kāpēc tas ir jocīgi, jo viņš pienāk pie akas un tur ir sieviete, un viņš sāk runāt ar viņu.
Now, that is not proper behavior, especially not for a rabbi.
Tā nav pieņemama uzvedība, īpaši jau rabīnam.
As a man, he was not supposed to talk to this woman.
Kā vīrietis, viņš nedrīkstēja runāt ar sievieti.
And then there's a third way in which Jesus entered no-go area.
Un ir trešais veids, kā Jēzus pārkāp to robežu, kur nepieņemamā robežu, kur nebūtu jāiet.
And this is revealed by the fact the woman goes there to the well at noon, at the hottest time of the day.
Un to mums atklāja fakts, ka viņi iet uz aku pusdienu laikā pašā karstākajā dienas brīdī.
Normally, women would go to a well to get water early in the morning or the end of the afternoon when it was not so hot.
Sievietēm būtu jāiet uz aku vai kaut kad agri no rīta vai vēlāk vakarā, tad nav tik karsts.
But this woman was a woman of bad reputation.
Šī sieviete bija sliktas reputācijas sieviete.
And she went at the hottest time of the day to fetch her water in order to avoid the other women who were gossiping about her.
Un viņi, esam redzot, gāja šajā neizdevīgajā sliktajā laikā, karstajā, lai izvairītos no citām sievietēm, kuras par viņu runāja baumas, noteikti.
But even though she has a bad reputation, is a moral outcast, Jesus connects to her.
Un, bet, lai arī viņa ir slikta reputācija, viņa ir morāls izstumtais, Jēzus runā ar viņu.
And actually, this is what we see throughout the Gospels. Jesus crosses barriers.
Šo mēs redzam viscaur evaņģēlijos, Jēzus kā pār robežām.
Jesus crosses ethnic barriers, cultural barriers, religious barriers, moral barriers.
Jēzus kā pār reliģiskām barierām, morālām barierām, etniskām barierām. Where's there four?
Ethnic, cultural, religious, and
Kultūras
moral.
Barierām arī četrām.
And many more barriers.
Un vēl citām.
Yes. And Jesus just connects to those people and he accepts them.
Jēzus saslādzās ar šiem cilvēkiem, pieņem viņus.
He goes into the houses and he has meals with them.
Viņš iet viņu mājās, viņš ar viņiem sēžās pie galda.
And the religious leaders, they say, this Jesus, he's a friend of sinners, he's wrong.
Un reliģiskie vadītāji, viņi saka, viņš ir grēcinieks, viņš pinās ar grēciniekiem, grēcinieku draugs, viņš ir nepareizais.
Jesus just hangs out with all the wrong people.
Jēzus tusē ar nepareizajiem cilvēkiem.
Okay. Does this mean that Jesus accepts their sin as well?
Vai tas nozīmē, ka viņš arī pieņem viņu grēku?
No, he does not accept their immoral behavior, on the contrary.
Nē, nebūt, viņš nepieņem viņu nemoralitāti, jā.
But neither does he meet people with moralism.
Bet nav arī tā, ka viņš satiek viņus ar moralismu, ar moralizāciju.
See how Jesus connects to this woman in this story.
Palūkosimies, kā viņš saslādzās, sāk runāt ar šo sievieti evaņģēlijā šajā.
He's very open to her, very warm. And he's interested in having a kind of relation to her.
Viņš ir atvērts, viņš viņu uzrunā silti, viņš ir ieinteresēts.
He's not condemning, he's not saying, you live in sin, you should repent.
Viņš nerunā tiesājoši, viņš saka, tu dzīvo grēkā, tev jāatgriežas.
Yet he does confront her. But in a very gentle way.
Viņš konfrontē gan viņu, bet ļoti maigi.
Jesus meets her with grace.
Jēzus viņu satiek ar žēlastību.
If you knew who I was, Jesus says, you would ask me for water.
Ja tu zinātu, kas es esmu, tu man prasītu ūdeni.
And if you drink that water, you'll never thirst again.
Un ja tu dzertu to ūdeni, tev nekad vairs neslāptu.
Now what is Jesus talking about here?
Par ko Jēzus runā šeit?
Well, as we see in verse 14, he calls it eternal life.
14. Pantā viņš runā par mūžīgo dzīvību.
And when Jesus talks about eternal life, it's not just life after death.
Un, kad viņš runā par mūžīgo dzīvi, viņš nerunā vien par dzīvi pēc nāves.
But it's life to the full.
Bet dzīvi visā tās pilnībā.
In John 10, verse 10, Jesus says, I have come to bring full life.
10. Nodaļā Jāņa evaņģēlija, Jēzus saka, es esmu atnesis nes dzīvības pārpilnību, dzīvības pilnību.
Eternal life is abundant life, it's great life, it's life to the full.
Tātad mūžīgā dzīvība, tā ir šī pārpilnīgā dzīve, īstā dzīve, pilnīgā, pārplūstošā dzīve, pilnasinīgā tāda.
It's a life that is deeply fulfilling, and it's so fulfilling, it never ends.
Un tā ir dzīve, kas ir piepildoša, ļoti piepildoša, tik piepildoša, ka tā nekad nebeidzās.
In this story, Jesus talks about living water.
Šajā stāstā Jēzus runā par dzīvo ūdeni.
Now these were arid lands and the people knew about the necessity of water.
Šajās zemēs un arī Arābu zemēs viņi ļoti labi zina par ūdens nepieciešamību.
So Jesus says, I have something for you that is as basic spiritually as water is physically.
Un Jēzus saka, man ir kaut kas priekš tevīm, kas garīgā ziņā ir tikpat vajadzīgs, nepieciešams, kā tavai parastai dzīvē vajadzīgs ir ūdens.
Without it, you're lost, you'll perish.
Bez ūdens tu esi uzreiz pa galam.
So this water that Jesus is talking about is deeply satisfying. It is, Jesus says, my water, if it is in you, it will well up like a spring.
Un tas ūdens, pa ko Jēzus runā, viņš ir visdziļākajā veidā apmierinoši, piepildoši. Viņš ir tā kā avots, kurš pārplūst un nāk ārā bagātīgi.
It's not something from the outside, like rules and moralism. No, it's from the inside.
Tas ir kaut kas tāds, kas nav tā kā kaut kāda likuma, kas no āras tevi ierobežo, ieliek tevi. Tieši otrādāk, tas ir kaut kas, kas ir dzīvs, kas nāk no iekšienes.
The life that Jesus is talking about has to do with his deep soul satisfaction.
Tā dzīve, pa ko Jēzus runā, tā ir darīšana ar dziļu dvēseles piepildījumu.
Then Jesus says, go, call your husband.
Un tad Jēzus saka, pasauc savu vīru.
Now why is Jesus changing the subject suddenly?
Kāpēc Jēzus tā sakot nomaina tēmu?
Well, he isn't.
Īstenībā jau viņš nemaina tēmu.
He is showing this woman where she was getting her water in order to be satisfied.
Sorry, he was showing where she is now getting.
Where she is getting her water to be fulfilled, to be satisfied in her life.
Viņš parādīja, tā kā norādīja viņai to, kur viņa ņem šobrīd savu ūdeni, lai savu dzīvi piepildīt, remdināt.
This woman, she's thirsty. She longs for love. She longs to be known and accepted.
Šī sieviete, viņa ilgojās, viņai ir ilgas, viņa ilgojās pēc piepildījuma, pēc mīlestības, lai viņa būtu mīlēta.
And she's trying to find this fulfill this through man. And guess what? It ain't working.
Un viņa šo piepildījumu ir meklējusi caur vīriešiem, un tas nestrādā.
We read in the story that she's been married 5 times and now she's living with a 6th man who isn't her husband.
Mēs lasām, ka viņai bijuši 5 vīri, un tas, kas tagad viņai sestais, tas nav vīrs.
And I think many people are trying to seek fulfillment in their lives through relationships, through sexual relationships, and it ain't working.
Un es domāju, ka daudzi cilvēki meklē savu piepildījumu dzīvē caur attiecībām, caur seksu, caur kaut ko, un tas nedarbojās.
But this woman, she's thirsty. And Jesus sees through her immoral behavior and addresses her deeper needs.
Bet šī sieviete, viņa ir izslāpusi, un Jēzus redz cauri viņas nemorālajai uzvedībai dziļāku slāpi pēc glābēja.
You see, generally speaking, there are 2 ways in life to seek fulfillment.
Vispārīgi runājot, ir divi veidi, kā meklēt dzīvē piepildījumu.
First way I'd call irreligion, so the way of not accepting any religion into your life.
Pirmais veids, mēs varētu visu nosaukt par nereliģisko, nepieņemt nekādas reliģiskumu, nekādu savā dzīvē nepieņemt.
It's making your own choices, being your own god, so to say.
Censties būt pats savu dievs, visas savas izvēles pašam izdarīt.
It's a way of finding pleasure in life. In many different ways. It can be about materialism.
Tas ir meklēt baudas dzīvē, tas ir piemēram caur materialismu.
But basically it's saying I'm master of my own life.
Bet pēc būtības tas ir teikt, es esmu pats savas dzīves valdnieks, priekšnieks, noteicējs.
The second way I'd call religion.
Otrs veids, es to sauktu par reliģisko veidu.
And when I say religion, what I actually mean is trying to make yourself acceptable to God or the spiritual.
Un tas reliģiskais, tāpēc tā sauktos, ka tā ir mēģināšana padarīt sevi pieņemamu, garīgi, Dievam, padarīt pašam sev pieņemamu.
It's religious behavior, hoping that you will be blessed somehow.
Uzvesties reliģiski, tā, cerot, ka caur to es dabūšu svētību.
It's holding on to some religious rituals, for example, to come to a to ascend to a higher level of holiness.
Piemēram, turēties pie kādiem reliģiskiem rituāliem, lai tā kā kļūtu svētākam, lai paaugstinātos augstāk svētumā.
And this is characteristic of basically every religion in the world, Islam, Buddhism.
Tas būs raksturīgi katrai, principā, visām reliģijām, islāmam, budismam, visām pasaules reliģijām.
And nowadays we see a lot of interest in New Age and Eastern religion as well. It's the same approach.
Un ir liela interese par New Age reliģiju un austrumu reliģijām. Tur ir tā pati pieeja.
But if you're honest, I think this is the way that many Christians live as well.
Bet, ja mēs esam godīgi, šis ir arī veids, kā daudz kristiešu dzīvojam.
Somehow through their religious behavior they're trying to make themselves acceptable to God.
Caur savu uzvedību, caur centību, cenšamies padarīt sev pieņemams Dievam.
I will live holy and I will work hard for God and the church.
Dzīvošu svētu dzīvi, nodošos un priekš Dieva, priekš draudzes.
And then God will bless me.
Un tad Dievs man svētīs.
Actually, then I've earned the right to be blessed.
Īstenībā jau tad man ir tiesības būt svētītam.
But you see, in both approaches, both irreligious and the religious way, people are relying on themselves.
Bet ievērojot, ka abos gadījumos, nereliģiskajā un reliģiskajā, tā ir paļaušanās uz sevi, abos gadījumos.
In both cases, they're saying, I can do it myself.
Abos gadījumos, principā mēs sakam sev, es to varu izdarīt.
Now, Jesus is honest with us, and he says, no, you can't.
Jēzus ir godīgs ar mums, viņš saka, nē, tu nevari.
You can't, no one is perfect.
Tu nevari, neviens nav pilnīgs.
So stop struggling and fighting yourself.
Tāpēc beidz cīnīties, beidz karot pats ar sevi.
Stop relying on yourself and instead rely on me.
Pārtrauc paļauties uz sevi, paļaujies uz mani, uz Jēzu.
And find peace and rest in my love for you.
Atrodi mieru un atrodi mieru, jā, manā mīlestībā uz tevi.
And if you do that, if you just let go and rely on me, it will change everything.
Ja tu visu paliet vaļā un paļaujies uz mani, tas viss izmainīs.
It will be like living water inside you, springing up like a fountain.
Tas būs kā dzīvais ūdens, kas tevi verd.
You will have eternal life.
Tev būs mūžīgā dzīvība.
That's the gospel, my friends.
Tas ir evaņģēlijas, draugi.
You don't have to do anything. Jesus earned it for you.
Tev nav jādara nekas. Jēzus to nopelna priekš tevis.
All your flaws and failures.
Visus tavus kritienus, visus tavus neizdošanās.
All your shame and guilt.
Visus tavu kaunu, tavu vainu.
And all the damage that you were doing.
Visus tavus, ko tu nodari sliktumu citiem.
Jesus says, I've taken it on me.
Jēzus saka, es to ņemu uz sevi.
You don't have to pay for it. I'll pay the damage.
Tev par to nav jāsamaksā. Es par to samaksāju.
In Revelation it says, whoever is thirsty, come to the free gift of the water of life.
Atklāsmes grāmatā viņš saka, kurš ir izslāps, tas lai nāk saņemt saņem bezmaksas dāvanu, dzīvības dāvanu.
You're thirsty.
Tu esi izslāps.
Have the water for free.
Šeit ir ūdens par velti.
This is the gospel. that we are more sinful and flawed in ourselves than we ever dare believe.
Šis ir evaņģēlijs, ka mēs esam vēl grēcīgāk un nepilnīgāk nekā mēs uzdrošinājāmies ticēt.
We can never fix it by ourselves.
Mēs nevarēsim to nekad paši saviem spēkiem salabot, savest kārtībā.
Yet at the very same time we are more accepted and loved by God than we ever dare dream.
Bet tai pašā laikā mēs esam vēl vairāk mīlēti un Dievu pieņemti, nekā mēs jebkad būtu uzdrošinājušies ticēt.
You believe that?
Tici tam.
I see one person nodding. Do you believe that?
Viens cilvēks māja ar galvu.
Now, I'm in an African church, so people in my church would call, Amen! I don't expect you to do that.
Viena no šīm draudzēm manām ir afrikāņu cilvēki, un viņi kliedz āmen. Es nesaku, es to sagaidu no jums.
But if there's just something that you'll remember from this sermon, let it be these two lines.
Bet ja ir kaut kas, ko ir atceraties no šīs prediķi, tās ir šīs divas rindiņas.
And let it land into your heart. Let it be real for you.
Lai tās iesēžās dziļi tavā sirdī, lai viņas tev ir reālas.
I am more sinful than I ever dared believe.
Es esmu vēl grēcīgāks, nekā es uzdrošinājos ticēt.
Yet I'm more loved and accepted than I dared hope.
Bet es esmu vēl vairāk mīlēts un pieņemts, nekā es uzdrošinājos domāt.
Could you say this?
Tu vari to teikt, tu vari to apliecināt.
Shall we do it?
Daram to.
Okay. So, first the first line, then the second line. I do it in English, you do it in Latvian,
yeah.
And you say it aloud together with artists.
Jā, vispirms angliski, tad es teikšu latviski, un tad jūs skaļi latviski. Jā, pa vienai rindiņai.
I am more sinful than I ever dared believe.
Es esmu vēl grēcīgāks nekā jebkad uzdrošinājos ticēt. Es esmu vēl grēcīgāks nekā jebkad uzdrošinājos ticēt.
Yet I'm more loved and accepted than I ever dared hope.
Bet esmu vēl vairāk mīlēts un pieņemts nekā uzdrošinājos cerēt. Bet esmu vēl vairāk mīlēts, pieņemts kā uzdrošinājos cerēt.
Amen.
Amen.
Yeah. Now, if you encounter Jesus like this, it will not leave you unchanged.
Ja tu satiks šo Jēzu, tas tev neatstās neizmainītu.
Look at this woman in a story. She'll never be the same again.
Palūkojieties uz šo sievietes stāstā, viņa nebūs vairs nekad tāda pati.
Remember her shame as she was avoiding the other women who were gossiping about her?
Atcerieties viņas kaunu, kad satika citas sievietes redzēs viņas satikti, jo viņas baumos par viņu.
Now she just leaves her jar and she rushes back into town.
Viņa atstāja to kaunu un steidzās uz pilsētu.
There's no shame anymore. There's no fear about what people will say about her.
Vairs nav kauna, vairs nav baiļu, ko cilvēki teiks par manīm.
She's bold and she's free. And you know why?
Viņa ir drosmīga un brīva. Kāpēc?
Because she knows she's loved.
Jo viņa zina, ka viņa ir mīlēta.
And what's even more, she's filled with concern for those people who rejected her.
Un redzēt vēl vairāk, viņa piepildās ar viņai pēkšņi rūp tie pārējie cilvēki.
Instead of hating them, she thinks they must see Jesus too.
Tā vietā, lai viņas ienīst, ko viņa droši vien vienmēr darīja, viņa saka, nāciet arī, nāciet pie Jēzus jūs arī.
And she says, come, see this man.
Viņa saka, nāciet, skatieties šo vīru.
And that's a call that we see throughout the Gospels. Come and see Jesus.
Un tas ir aicinājums, kas ir visu cauri evaņģēlijiem. Nāciet satikt, nāciet redzēt, re, kur Jēzus.
And in verse 30 we read that the Samaritans come out of town and made their way toward him.
Redziet, 30. pantā mēs redzam, ka samarieši, viņi atstāja savu pilsētu un iet pie Jēzus.
By the way, in this sentence there is so much. It tells a lot about what happens in conversion.
Tajā teikumā tur ir tik daudz iekšā. Tas mums pasaka, kas notiek, kad cilvēks pievēršās, atgriežas.
They came out of town, so they made a step.
Viņi izgāja ārā no pilsētas, tas nozīmē, ka viņi spēr soli.
Coming to faith requires taking a first step.
Ticība, sākot ticēt Jēzum, viņi spēr savu pirmo soli.
And then it says, and they made their way toward him.
Un viņi devās pie viņa.
Well, that takes time. That's a process, isn't it?
Nāca pie Jēzus, ja 30. Pantiņš, tas ir process.
This is what often happens with conversions. It takes a first step, coming out of your comfort zone, and then follows a process of coming towards Jesus.
Un tas ir, kā bieži notiek, kad pievēršanās, tas ir pirmais solīts, un tad sākās ceļš pie Jēzus.
But how is it triggered, this conversion? What makes this first step happen?
Bet kas to iesāk, kas to slēdzīt nospiež, kas to pirmo soli var izraisīt?
It's a testimony of a changed life.
To var izdarīt liecība par izmainītu dzīvi.
And they come to faith in Jesus, many of them.
Un viņi nāk pie ticības Jēzuma daudzi.
Maybe you can read first 39 till 42 again, the last part.
No, es nolasīšu vēlreiz no 39. Līdz 42. Bet daudzi šīs pilsētas samarieši sāka ticēt viņam dzirdējuši sievas vārdus, jo viņa apliecināja, viņš man visu pateicis, ko es esmu darījusi. Šie samarieši nāca pie viņu un lūdza viņu palikt pie viņiem, un viņš palika tur divas dienas. Tad vēl daudz vairāk kļuva ticīgi viņa vārdu dēļ. Un sacīja sievai, nu mēs vairs neticam tavas runas dēļ, bet mēs tagad paši esam dzirdējuši un zinām, ka viņš tiešām ir pasaules pestītājs.
When these people come to faith in Jesus Christ, it is triggered by a testimony of a changed life.
Kad šie cilvēki, kad viņi pirmo reizi spēr soli pētī Jēzumu, to iesāk, to pirmo grūdienu izdara liecība, izmainīta dzīves liecība.
But they come to faith through a personal encounter with Jesus.
Bet rītīgi viņi nāk pie ticības personīgi satiekot Jēzu.
They say to the woman, we no longer believe just because of what you said, but now we've heard of ourselves.
Nu, mēs vairs neticam tavas runas dēļ, jo mēs tagad paši esam dzirdējuši.
So let's apply all this in our own lives, won't we?
Pielietosim to savā dzīvē.
And I think there's also some lessons for us to learn as a church in a secular city.
Šeit ir arī kaut kas, no kā mums pamācīties kā draudzei sekulārā pasaulīgā pilsētā.
Summarizing, first lesson we learn is we should go into no-go areas.
Pirmais, mums ir arī jāiet vietās, kur nav pieņemam iet.
Hang out with all the wrong people.
Draudzēties, pavadīt laiku ar nepareiziem cilvēkiem.
And meet them not with moralism, but with grace.
Un satikt viņus nevis ar morālismu, nosodījumu, bet ar žēlstību.
And about yourselves, well, just be bold and free and don't care about what people might say about you.
Bet kas uz mums esiet drosmīgi un brīvi, nebažaties, ko cilvēki nodomās.
Because just like this woman in this story, you know that you're already accepted and loved.
Jo tāpat kā sieviete šajā stāstā, jūs zināt, ka jūs esat jau pieņemti un mīlēti.
And be a living witness through your changed life.
Un būt dzīvam lieciniekam par izmainītu dzīvi.
And then say to people, come, meet Jesus.
Jā, es liecinieks un pēc tam saki, nāc, satiec Jēzu.
I think often evangelical Christians, reformed Christians try to convince other people with words, debating about faith.
Reizēm evaņģeliskie un reformāti mēs gribam ar vārdiem pārliecināt ticu.
Now it might be very good to debate with non-Christians. It might be helpful, yes.
Debatēt vispār tas ir vajadzīgi arī.
But people don't come to faith through debating.
Bet cilvēki nenāk pie ticības caur debati.
In the end they come to faith because they meet Jesus.
Gal galā viņi nāk pie ticības, jo viņi satiek Jēzu.
So invite people to meet Jesus.
Tāpēc aiciniet cilvēkus satikt Jēzu.
For example, by just offering and saying, is it okay if I pray with you? It'll bring you with Jesus.
Piemēram, piedāvāt viņiem aizlūgt, kādam aizlūgt par viņu.
Now the worst thing that might happen is that the person says, no, are you crazy or something?
Sliktākais, kas var notikt, ir teikt, nē, tu traks esi.
But remarkably often people say, okay, that's all right.
Bet negaidīt bieži cilvēki mēdz atbildēt, labi, aizlūdzu.
And in many cases something really special happens.
Un daudzreiz kaut kas īpaši notiek.
Jesus says in verse 35, look at the fields, they are ripe for harvest.
35. Pantā viņš saka, kad pļāvas ir gatavs pļaujai.
Now I suggest that we now ourselves take time to meet Jesus.
Un es tagad ierosinu, ka mēs mazlietiņu pavadīsim laiku, dažas minūtes, laiku satikt Jēzu.
Because Jesus isn't inviting you, he wants to meet you here now this afternoon.
Jēzus tevi aicina, viņš grib tevi satikt šovakar šajā pēcpusdienā.
He knows each one of us by name.
Viņš zina katru no mums vārdā, pēc vārda.
And he just longs to meet you.
Un viņš ilgojās katru satikt.
Now maybe you recognized in the sermon those two things about irreligion or religion.
Varbūt tu atpazīsti vienu no šīm lietām, nereliģiskumu, atteikumu un vai šo reliģisko veidu.
Maybe if you're honest with yourself, you say yes. I've been trying to find my own fulfillment in many ways beside God.
Varbūt tu pats redzi sevi šajā. Jā, tiešām es esmu mēģinājis atrast savu piepildījumu kaut kādos veidos bez Dieva.
Then Jesus is saying to you, give it up. Rely on me.
Jēzus saka, atmet to, paļaujies uz mani.
And seize this moment to kneel at his feet and receive from him.
Izmanto šo laiku, šo brītiņu, būt viņu priekšā uz ceļiem un pieņemt viņu.
Or maybe you say, yes, I've been very religious actually. I've been working so hard for God.
Varbūt tu saki, varbūt tu redzi, saredzi sevi, jā, patiešām es esmu bijis ļoti religiós, es esmu centies strādāt Dievam, pūlēties.
Then Jesus isn't finding you to really surrender to him.
Jēzus aicina tevi nodoties, padoties viņam.
Now, maybe this is your first time to surrender your life to Jesus.
Varbūt šī tev pirmā reize vispār nodot dzīvi Jēzum.
Or you're really surrendering anew.
Varbūt tev bija vajadzīgs no jauna atkal vēl vienreiz nodoties, atgriezties.
Then it might be good to talk to someone and to let this person pray for you as well.
Ja tu jūti, ka būtu labi parunāt ar kādu un gribi, lai arī aizlūdz kāds par tevīm.
Then after the service, please go to Ardis. And there are people here to pray with you.
Ja tad pēc dievkalpojuma pienāc pie Arta, šeit ir cilvēki, ar ko aizlūk kopā, kas aizlūks par tevi.
But now let's be silent for a while. And surrender to Jesus.
Pabūsim klusumā dažas minūtes. Nodosimies Jēzum.
Thank you, Lord Jesus, for your love and your grace.
Paldies, Kungs Jēzus, par Tavu mīlestību un par Tavu žēlstību.
Lord, we are more sinful and more flawed than we ever dare believe.
Kungs, mēs esam vēl grēcīgāki un vēl nepilnīgāki, nekā mēs uzdrošināmies ticēt.
And at the same time, you love us more than we ever dare dream.
Pašā laikā Tava mīlestība vēl lielāka, nekā mēs uzdrošinājāmies cerēt.
Lord Jesus, through your Holy Spirit, help us to accept this into our lives.
Kungs, palīdz ar savu svēto garu, palīdz mums šo pieņemt mūsu dzīvēs kā savu.
That it's not only a truth for us, but very real as well.
Ka tas nebūtu tikai tāda patiesība sausa, bet tas būtu pa īstam mums.
And make us into living witnesses of your saving grace.
Un dar mūs pa dzīviem lieceniekiem savai glābšanas žēlstībai.
Your unfailing love.
Un par Tavu nemainīgo mīlestību.
In Jesus' name we pray.
Jēzus vārdā lūdzam. Amen.
Amen.